Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Alena Kropáčková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alena stojí na startu podnikání, rozjíždí kariéru ve financích. Předtím pracovala v zahraničí, kde nabrala důležité kontakty a tím pádem pracuje i s cizinci. A jejím cílem je přinést kvalitní poradenství, na které je zvyklá ze zahraničí sem k nám do České republiky. Jak se to daří zatím?
Daří se, řekla bych, že velmi dobře. Upřímně.
Co se týče třeba těch začátků, tak jaké to pro vás vlastně je, ten přechod? Protože já vím, že jste dlouhou dobu, vlastně to tady i padlo, pracovala mimo Českou republiku. Tak jak se vám teď vlastně podniká?
Mně se podniká docela jednoduše, bych řekla, protože v zahraničí byl život docela složitý, nebo člověk samozřejmě musí jako překročit spoustu překážek, takže já mám pocit, že je to možná pro mě jako daleko jednodušší, než kdybych žila a pracovala celou dobu v Česku.
Co jsou třeba ty největší překážky, které jste musela překonávat?
V zahraničí?
Nejenom v zahraničí.
Když vezmeme teda to zahraničí jako začátek, tak to byly překážky různě s ubytováním, když jsem jeden den vlastně skončila v jednom ubytování, musela už jsem si najít další ubytování, ještě ten den pršelo, musela jsem si prostě všechny věci zbalit a musela jsem klepat na domy a hledat tam to ubytování, takže třeba tohle z toho.
No tady je důležité říct, kde jste vlastně v tom zahraničí žila, vidíte, ono to totiž není úplně běžná země, vy jste žila na Normandských ostrovech,
ano.
Což se přiznám, že jsem se musel podívat, komu vlastně patří a patří Velké Británii.
Ano, přesně.
Na druhou stranu, tím, že jsou kousek od Francie, tak tam žije taky početná komunita Francouzů, ale pořád jsou to v podstatě maličké ostrůvky. Jak se v takovémhle případě vlastně žije vám, vlastně tady z České republiky, když přejedete na takovýhle, řekněme, kus skály, ono to je, tam je vlastně v podstatě hodně skalnatý povrch.
Mně se tam žilo naprosto skvěle, protože já jsem si ty ostrovy vybrala a vybírala jsem se to hrozně dlouho, trvalo mi to třeba půl roku, protože jsem měla určitý požadavky a přesně jsem hledala, chtěla jsem pracovat v golfovém rezortu, chtěla jsem, aby tam bylo hezký počasí, zároveň, aby to bylo v Evropě, aby se tam mluvilo anglicky a na takový jeden golfový rezort jsem narazila, takže jsem zavolala přímo tomu majiteli, řekla jsem, jestli tam můžu pracovat, on mi řekl, ano, přijeďte. Já jsem se zbalila, za týden jsem tam byla. A musím říct, že to tam bylo naprosto nádherný, lidi naprosto skvělí a je to pro mě ještě teďka kus života a beru ty lidi, se kterými jsem se tam seznámila jako moji rodinu.
Proč jste se rozhodla odejet?
Já jsem byla na dovolenou a zůstala jsem tady kvůli koronaviru.
Pardon, že jste se vracela sem?
Ano, já jsem sem kajela na dovolenou, chtěla jsem tady vlastně zůstat 4 týdny a potom se vrátit. Vlastně do teďka tam mám ještě nějaký věci, mám tam třeba skutr a tak dále. Takže jak byla potom korona, tak jsem zůstala už tady.
Což teda chápu, z čeho se potom vyvinulo asi to podnikání pravděpodobně. Ano. Na druhou stranu myslel jsem spíš, proč jste se rozhodla odjet na ty Normandské ostrovy?
Já jsem chtěla se ještě doučit jakoby angličtinu. A chtěla jsem se seznámit s podnikateli. A napadlo mě to, že podnikatele většinou jsou, jakoby hrají golf, jsou to bohatší lidi, řekněme. Takže jsem se chtěla s nima seznámit a chtěla jsem s nima komunikovat v angličtině a to se mi podařilo a začala jsem tam seznamovat s podnikateli, co vlastně dělají, jakým způsobem pracují a tak dále. A tím jsem jakoby získala i vědomosti, možná i zkušenosti.
Jaké třeba vědomosti, zkušenosti?
Zejména jakoby jakým způsobem pracovat s lidmi, jakým způsobem se vůbec jakoby pracuje a podniká v zahraničí, jaké jsou tam překážky a tak dále, s čím se člověk potýká jakoby v rámci toho podnikání, kdy třeba jsem potkala člověka, který byl hrozně úspěšný v podnikání, ale zároveň hrozně pil a na těch ostrovech i jako zemřel. Takže v rámci toho našeho kamarádství zemřel. Takže i tohle z toho.
No, teď nevím, jaký příklad vám to dá potom třeba do toho vašeho podnikání zrovna tohle.
Nepřehnat to natolik, že budu mít jakoukoliv závislost, prostě fakt nejít jako vyloženě do extrému.
Jak dlouho jste tam vlastně byla?
Skoro 2 roky.
Je to třeba zkušenost, kterou byste doporučila každému, aby nějakým způsobem třeba vycestoval do zahraničí nebo si prostě zkusil život někde jinde mimo hranice Česka?
Mm-hmm. Pokud je to jako pro něho dostatečně komfortní, protože pro mě to bylo neskutečně komfortní vyjet do zahraničí. Pro mě to vždycky byl sen, takže myslím si, že to můžu doporučit každému, pokud to pro něho není jako absolutní nekomfort.
To už jste se měla potom s tím cílem zpátky teda do České republiky, že budete rozjíždět vlastní podnikání?
To jsem úplně nevěděla. Nicméně jsem tady tak začala hledat práci a v podstatě mě jakoby nikdo nechtěl.
Jak to?
Buď mi řekli, stalo se mi třeba, že jsem přišla na pohovor a paní mi řekla, že mám až moc dobře anglicky a že bych si měla prostě najít něco jiného. Mm-hmm. Takže tak. A možná je to i tím, že asi jsem třeba od malička byla taková podnikavá, pořád jsem vymýšlela nějaké nové věci, takže je to možná i tím, že jsem se třeba vážně jako nehodila, abych dělala zaměstnance, nebo abych byla zaměstnancem.
Takže to bylo tak trochu vlastně racionální rozhodnutí v tomhle směru?
Řekněme, že ano.
Jak těžké to třeba bylo, ty začátky? Já vím, že v nich ještě stále jste, ale přece jenom začínat v době koronavirové krize, v době lockdownů, byť třeba v podnikání, který zase nevyžaduje nějaký dovoz služeb nebo není úplně tolik vázaný třeba na nějaký místo, kde by se zlukovali lidi. Ale i tak asi dokážu si představit, že to byla docela velká výzva ty první měsíce asi.
Já jsem první měsíce měla asi 4 práce. Protože jsem právě nechtěla začínat s tím, že by třeba ty zisky nebyly až tak velký, zároveň jsem si chtěla udržet ten životní standard, který jsem měla v zahraničí, takže jsem zkrátka měla 4 různé práce a hrozně mě to bavilo, než se to překlenulo v to, že opravdu ty zisky byly takové, že jsem měla prostě stejný životní jakoby styl jak v zahraničí a měla jsem jenom to podnikání.
Což je poměrně ale rychle teda tím pádem, protože tohle může říct během prvního roku podnikání skutečně asi málo podnikatelů, že se dostali na podobné výdělky, jako měli třeba v předchozím zaměstnání nebo kdekoliv.
Já když se do něčeho opřu, tak pak dělám ne na 100%, ale možná na 120% a vím, že když něco chci, tak toho lze dosáhnout.
Tak nám zkuste prozradit, jak se toho vlastně dosáhne.
Řekla bych, že tvrdou prací a odhodláním a vírou sama v sebe.
Musíte se třeba nějak jako nutit do té práce?
Ne.
No, já totiž narážím na to, že jste mluvila o tom podnikateli, který sice byl extrémně úspěšný na Normandských ostrovech, ale nakonec se, řekněme, propil až ke konci. Teď jde spíš o to, jestli to je něco, co třeba máte taky v hlavě, pokud s tím podnikáním nějakým způsobem teď začínáte, anebo co to vlastně znamená těch 120%?
Zkrátka nevěnovat tomu čas třeba 8 hodin denně, ale víc. A tím, že mě to baví, tak mě to nedělá problém. A z části to samozřejmě neberu jako práci, ale jako zábavu. Protože bych nedokázala dělat něco jenom pro peníze, a kdyby mě to nebavilo, tak to zkrátka nezvládnu.
Jak se díváte třeba na to, že jste na trhu, řekněme, s finančním poradenstvím a ta konkurence je tady velká, si můžeme říct, těch lidí, kteří v tom pracují hodně. Je to pro vás, řekněme, nějaká myšlenková překážka, nebo jak se díváte na konkurenci?
Není to pro mě překážka. Já si myslím, že každý to dělá nějakým způsobem a každý to dělá jakoby pro jiný typ klientů. A já jsem začínala právě s tím, že jsem si konkurence vůbec nevšímala a že jsem říkala sama sobě i těm lidem okolo, že konkurenci prostě nemáme. A myslím si, že tím se mi i tak dařilo jako hnedka ze začátku, že jsem to zkrátka vůbec nevnímala. Teď to samozřejmě vnímám o něco víc, ale i tak mám v hlavě to, že konkurence vlastně není v určité části, protože každý ten člověk to zkrátka bude dělat vždycky jinak. I kdyby někdo něco okopíroval, tak to nikdy neudělá přesně a nikdy to neudělá s tím stejným citem jako ten druhý člověk.
No a v čem je teda vlastně ta vaše třeba jedinečnost v takovém případě? Protože vy budete muset mít pravděpodobně dobře definovanou z tohohle důvodu, jak jste teď říkala.
Tak já jednak pracuji s cizinci, což si myslím, že tady dělá málo kdo, a chci právě přenést jakoby kvalitu služeb, která je poskytovaná v zahraničí, tak do České republiky. Nemluvím teďka přímo o produktech, ale mluvím o těch službách, jakým způsobem se tam dělá servis, jak je opravdu o ty lidi postaráno, jak se s lidmi budují vztahy a tak dále. Takže na tom bych to chtěla mít hodně založené a na to hodně dbám.
V čem je ta kvalita třeba vyšší, řekněme? V zahraničí, ano.
Mm-hmm. Zejména, že samozřejmě nejde až tak tolik o produkty, ale jde o celkový jakoby management těch financí a o celkovou správu financí a o finanční plánování, opravdu s tím člověkem budovat majetek od začátku až do toho, kdy je třeba finančně nezávislý. Takže je to samozřejmě na dlouhou dobu, ale myslím si, že by to takhle mělo fungovat.
Chtějí to ti lidé tady u nás?
Upřímně jak kdo? Někdo samozřejmě, setkala jsem se s klienty, kteří nemají zájem o tyhle služby a já to naprosto chápu, mají třeba zájem o určitý produkt a pak jsou lidé, ale těch si myslím, že je pořád ještě menšina v České republice, kdy mají zájem o takové služby a třeba je to i nadchne nebo to slyší poprvé.
Čím je třeba největší rozdíl mezi tím přístupem, řekněme, v zahraničí k tomu finančnímu poradenství a tady u nás?
Já bych nekonkretizovala to třeba na finanční poradenství úplně, ale myslím si, že v tom zahraničí je více dbáno prostě na ty lidi a celkově na ty služby, celkově na to budování těch vztahů a na tu individualitu vlastně těch lidí, že opravdu o ně bude postaráno.
A tak z druhé strany, ale ti lidé tady u nás asi pravděpodobně nevědí o tom, že ta služba může vypadat třeba nějak lépe, možná proto chtějí ty produkty, nebo jak s tím pracujete?
Tak mým úkolem je samozřejmě to je obeznámit s tím, že to může fungovat i pro ně líp a setkala jsem se třeba i s klienty, kdy samozřejmě už měli finančního poradce a já jsem jim říkala, že mi nevadí, když ten klient bude mít dva finanční poradce a třeba budou z konkurence, protože mě jde o to, aby ten klient byl na tom dobře. Takže třeba i tak.
To na tom klient opravdu může být dobře ve chvíli, kdy má dva finanční poradce? A každý mu třeba říká protichudné věci a on jakožto like já o tom nic neví?
Já si myslím, že bychom spolu tak i měli spolupracovat, jako i v rámci konkurence. A samozřejmě málo kdy se to asi podaří. To je možná taková moje naivita.
Jak třeba s tím cílem, řekněme, změnit teda ten přístup těch klientů, asi pravděpodobně tedy pracujete? To znamená, jak ta realita vypadá? Vy jste i naznačoval, že tady je třeba menšina lidí, která to nějakým způsobem chápe, ale vy to asi chcete rozšířit co možná nejvíc do světa.
Určitě ano. Pracuji s tím samozřejmě individuálně na těch schůzkách s těma klientama, když se jim snažím vysvětlit, jakým způsobem pracuji a co se tady vlastně snažím v té České republice dělat. A samozřejmě skrz sociální sítě, skrz lidi kolem sebe a tak dále.
Sociální sítě mohou fungovat třeba v tomhle směru jako nějaká osvěta?
Myslím si, že ano.
Jak vy s nimi třeba pracujete?
Tak neřekla bych, že jsem úplně teďka aktivní na sociálních sítích, zejména třeba na LinkedInu. Si myslím, že bych mohla velmi dobře využít. Zatím jsem si na to nenašla až tak moc času. Ale aspoň se snažím na Facebooku a samozřejmě bych chtěla postupem času natáčet i svoje vlastní videa.
Co je teď třeba pro vás nějakou největší výzvou na tom podnikání jako takovém? Přece jenom pořád se to vyvíjí, asi pravděpodobně ještě nějakou dobu vyvíjet bude.
Tak největší výzva jsou pro mě asi noví kolegové, to znamená najít ty klíčové lidi, kteří půjdou s tou mojí vizí, čemuž se začínám samozřejmě teďka věnovat, takže tohle to asi. Já si myslím, že jako úspěšnou firmu vlastně dělají ty klíčoví lidé, kteří tam jsou v té firmě.
Na tom si asi pravděpodobně zakládáte taky. Teď se vám třeba nějaký tým i rodí, nebo jak to máte aktuálně?
Ano, určitě ano. Teďka mám vlastně svého asistenta, nabrala jsem novou asistentku, která se bude věnovat jakoby sociálním sítím a hodně těm cizincům a mám vlastně dva poradce teďka. A samozřejmě bych to chtěla rozšiřovat.
No, jak náročné třeba pro vás je ty lidi získat, teď myslím do toho vašeho týmu, je to těžká práce?
Ono se mi dost často stává, že mě lidé oslovují sami, což jsem hodně ráda. A je to pro mě takový nezvyk, nebo bylo to pro mě zajímavé, když jsem třeba natočila jenom jedno video a už se mi nějací lidé ozvali. Mm-hmm. A myslím si, že se mi ozývají čím dál tím víc, jak o sobě dávám vědět a co je mojí vizí. Nicméně, jaká bude realita, třeba za měsíc nebo za dva měsíce, tak to nemůžu říct, třeba to bude opravdu hodně náročné. Mm-hmm. A je možné, že to pro mě bude extrémně jednoduché.
Z jakého pohledu to bude náročné nebo jednoduché?
Z toho pohledu, že buď mě začnou oslovat třeba ještě více a zkrátka bude to jakoby rychlý nástup těch lidí a složité, že mě třeba bude trvat půl roku až rok najít 5 lidí do týmu.
Mm-hmm. Tady v tomhle případě, co byste třeba doporučila, jak s těmi lidmi vlastně pracovat, pokud si, ať už je ten člověk z poradenství, anebo třeba z nějakého jiného oboru, než jenom financí, tak podle čeho by se měl vlastně ty lidi třeba vybírat?
Já si myslím, že, nebo já bych se zeptala otázkou, jaké jakoby nejhorší věci musel v životě řešit a jakým způsobem je vyřešil.
Mm-hmm.
Což je pro mě asi klíčová otázka. A podle toho bych to toho člověka vybrala nebo nevybrala, protože pokud je schopen řešit těžké situace velmi dobře v životě, tak si myslím, že je schopen to přenést i do toho podnikání nebo i do té práce, ale pokud se hnedka něčeho zalekne a není schopen řešit ty jednodušší věci, tak to třeba bude pro někoho hodně těžké.
Hmm. No jo, ale co když vám ti lidé nebudou říkat úplně pravdu a vymyslí se nějaký příběh, který třeba možná v realitě úplně nezvládli, ale v tom, jak vám ho podají, tak z něj vychází jako absolutní hrdinové.
Tak je možný, že mu na to skočím a že si toho člověka vezmu k sobě a zkrátka po dvou měsících zjistím, že to tak není.
Což se ale zatím neděje.
Zatím ne.
Proč myslíte, že se vám třeba ti lidé hlásí sami?
To nevím, na to jsem ještě nepřišla.
No, tak nějaký pocit mít musíte, ne?
Mám z toho jako dobrý pocit, ale zatím nedokážu konkrétně říct. Možná je to starostí jakoby o ty lidi, že se zajímám o různé věci, které se samozřejmě netýkají i práce a zajímá mě opravdu, jako jak se ten člověk i cítí a tak dále. Takže možné je tohle z toho.
Třeba z hlediska toho, když jsme se bavili o těch příbězích a o těch chybách možná taky i, tak co už byste třeba vy dneska znova nezopakovala? Já vím, že je to v tom kontextu třeba toho jednoho roku možná jako brzo soudit, ale přece jenom, když se klidně podíváte ještě do zkušeností, ať už je to se sportem vrcholovým, nebo třeba právě zase opět na ostrově Normandské, tak co už byste dneska určitě znova neudělala?
Takhle zpětně já bych asi udělala všechno úplně stejně, protože mi to dovedlo do té situace, ve které jsem teďka.
Mm.
Takže tak, ale samozřejmě jsem zažila situace, které byly nepříjemné v životě, že jsem vlastně dělala sport, řekněme jakoby z části vrcholově a přehnala jsem to do té doby, kdy jsem z toho vlastně byla ve stresu a tak dále a potom jsem musela zůstat rok a půl doma, kdy jsem šla asi jednou nebo dvakrát na vycházku během toho roku a půl. Hmm. Takže to byla taková nepříjemná situace, nicméně mě to dalo do života strašně moc a kdybych to měla udělat znova, tak řekněme, že bohužel možná bohudík to udělám znova.
Hmm. Asi narážíte na to, že to jsou prostě neměnné věci, staly se a ty vás nějakým způsobem formovaly.
Určitě.
Do budoucna třeba ale na základě těchto věcí, co si myslíte, že vás dál třeba bude nějak formovat nebo jak to podnikání budete dál směřovat?
Já bych řekla, že mě bude formovat celkově to podnikání, práce s lidmi, koho potkám, jaké zajímavé osobnosti. Samozřejmě si myslím, že toho prožiju ještě hodně a hodně krizových situací a myslím si, že jsem na to připravená a vlastně mě i takové krizové situace jako docela baví.
Takže možná je tak nějak jako i přivoláváte, že těch krizových situací třeba není nikdy dost?
To si nemyslím úplně, že bych se přivolávala.
Hmm. No, protože samozřejmě krize nějakým způsobem formujou, ale zase na druhou stranu podnikat jenom s tou vizí, že krizí se nebojíme, taky není úplně fajn. Co je třeba takovým tím konečným cílem, nebo jestli jste si ho nějaký takovej dala? jak by to podnikání třeba nebo vůbec ta firma měla vypadat?
Mm-hmm. Já to spíš beru tak, že jsem si možná vědoma určitého potenciálu, že bych chtěla vybudovat firmu, která přinese velkou hodnotu pro klienty, zároveň budu schopná zaměstnávat lidi, čili lidem dávat práci a přesto vybudovat nějaký kapitál a pomoct tak ostatním lidem, kteří neměli zkrátka takovou možnost.
Mm-hmm.
A tou možností beru to, že jsem se narodila zdravá, že mám základní vzdělání a tak dále. Takže skrz tohle všechno pomoct vlastně těm lidem, kteří takovou možnost a šanci neměli v životě.
Tak doufejme, že se to podaří. Ještě to není úplně všechno. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady v tomhle podcastu stejný, a to jsou otázky na tělo.
Mm-hmm.
Taky vás to nemine. Tady to funguje tak, že já mám pro vás sérii kolika? 6 otázek a potřebuju na ně co možná nejstručnější odpověď. Mm-hmm. To první, co vás napadne, mi prostě mm-hmm. řekněte. První z nich. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nikdy.
Jaká kniha vám změnila život?
Jak myslet jako Einstein.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Toho, že se budu něčeho bát.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Ani jedno.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak do 5.
A vedete spokojený život?
Ano.
Alena Kropáčková, děkuji moc za rozhovor.
Děkuji.
Dnešní podnikatelské prostředí je na rozdíl od 90. let zcela jiné. Dříve bývali lidé klidnější, dnes potřebují dosáhnout výsledku během několika málo hodin. To a mnohé další probral Josef Hajker ze společnosti Shine v podcastu Slovo má. Poslechněte si, jak se mu povedlo kompletně převést firmu Shine do online prostředí i to, proč vnímá podnikání jako chození po horách. Epizodu podcastu Slovo má s Josefem Hajkerem najdete ve všech vašich podcastových aplikacích. Nenechte si ho ujít.